kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shama ka fune dagge fato ta fi da wato ta sagale America sagantan afan Oromo television dan Washington DC ra kan sini da barsu kopi buya harda robi gurandala kudashan barakuma lama fi diddami sadi akala kopsa Ethiopia timma gurandala sadet barakuma lama fi kudashan e kabate riati jira kan sin ke summesu ambakadu muradati kopi galgala kana ke satti oduwan wae walgai mare hogantota kan gamta Africa Jelli olanani United States gara Ethiopia ti imalusa Abotin amanta orthodoxi kawalda baniturani waligalterra gawisani Gabasa filanno kibba Ethiopia ti fi walgayi magala makaleke satti tasifame akkasuma simmo gabasale immota yero irratti tiye fatanarka qamna amma tumura saganta kenyati akkan wajjinin tuntanu isnafera amma odu jalqabati darbina tujube
attamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno Yaa'i idilee 42ffaan ka gamtaa Afrikaa waajjira gamtichaa ka Finfinnee keessatti geggeessamee jira. Gamtaan Afrikaa adeemsa waggootii keessatti nageenyi ardittiif akka bu'uuf tattaaffii cimaa gochuudhaan Itiyoophiyaaf Sudaan gidduutti araarri akka bu'uu ga'ee gamasaa ba'ee jira jedhameera. Ittaanaa muummeen ministeeraa Itiyoophiyaaf ministeerri dhimma alaa Obbo Dammaqa Makonnin gamasaaniin biyyoota Afrikaaf dhaabboliin ardiitti ka gamtaa Afrikaan durfame adeemsa nageenya Itiyoophiyaa deeggaruu isaaniif galateeffataniiru. Itiyoophiyaan waltajjiiwwan biyyootii Afrikaa hedduurraa deeggarsa argatteef ni galateeffatti jechuudhaan Obbo Dammaqan dubbataniiru. Yaa'iin idilee 42ffaan kun wuxnee ajandaa yaa'ichaa wuxnee murteewwaniif labsiiwwan yaada sirrii of keessaa qaban kan hoogganoonni biyyootaaf mootummootaa yaa'ii idilee isaanii 36ffaa dhuma torbee kana mata duree bara raawwii daldala naannoo walabaa ardii Afrikaatti saffisu jedhu irratti mari'achuuf jiru jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Jiilonni mootummaa United States kan sadarkaa olaanaa dhimmootan wabii nyaataa akkasumas dhimma fayyaa ilaalchise hanga'oota mootummaa Itoophiyaatti wajjiniin mari'achuudhaaf Finfinnee seenaarii ni jiru. Rakkinni wabii nyaataa addunyaa mudate Afrikaa irra dhiibbaa cimaa geessisuusaas dubbataniiru. Kan yeroo ammaa geggeeffamaa jiru gumii gamtaa Afrikaatiin cinatti kan daawwannaa kana geggeessan jiilonni United States wabii midhaan nyaataa dabaluudhaaf yookaan babal'isuudhaaf ejjennoo isheen qabdu ibsaniiru. Dabalata kanaafis tujube.
Ministirii dhimma alaa United Statesitti jilli addaa dhimmootii wabii nyaataa addunyaa Dr. Kerry Fowler ittaanaa ministiriin dhimma alaa ka dhimmootii Afrikaa moolii fi bakka bu'aa addaa karaa wii gumii United Statesiif Afrikaa ambaasaaddar Joonii Kaarsan waajjira Afrikaatti ittaanaa bulchaa USAID Monde Muyangwaa USAIDitti ittaanaa eeggataa bulchaa waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa Diinaa Ospositoof jila addaa Ameerikaa ka qindeessa dhimmootii AIDSiif dippiloomaasummaa dhimmootii fayyaa John Kengasong guraan dhala 14-19 gumii gamtaa Afrikaa cinatti hanga'oota mootummaa waliin mari'achuuf Finfinneetti argamu. Gareen jiloota United States kun qaamoti dhimmi ilaallatu waliin wal arguudhaan rakkoo wabii nyaataa addunyaa mudateef Afrikaa irratti immoo dhiibbaa madaallii isaa hin eegine ni qabaate. Akkasumas gumii hoogganoota United Statesiif Ameerikaa irratti waadaa seenamee ture ilaalchisee mari'achuuf jiru. Jiloonni United States kun cicha United States wabii nyaataa dagaagsuuf qabdu ni cimsu. Akkasumas karaa mootummaa Ameerikaa kan hojjetamu kaka'umsa Feed the Future jedhuuf hojii ittaanee jiru beeksisuudhaan oomishaawwan qonnaa jijjiirama qilleensaa dandammataniif fayyummaa biyyoo dhimmootii ilaallatan irratti mari'achuuf akka jiran gabaasameera.
Waldhabiinsi abbootii amantaa ortodoksii tawaadoo Itiyoophiyaa gidduutti ture marii fi haraaraan furmaata argateera jechuudhaan saba himaaleen mootummaa ibsee jira. Abbootiin amantaa garee lammanii walitti dhufeenya marii geggeessan irratti muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi jaarsoliin biyyaa hirmaachuu isaanii tajaajilli waaltaas tajajili kanan dura gargatite turesi akka itti debi e itti fufu wali galani rujeda odun ka kabikuni dabalata odu kanati fisi amasi tujube
abbot amanti walda orthodox tawado giddut wal ibden umame ture marif hasadan fromunsa ibsamera jechudan sabahman motumma ethiopia beksisejra qormata waldatti mudate furudaf abbonna manti gare lamani mumich ministera abiyif jarsolin biya walin tawudan marika geggesan yotaw mana tokkumma kacimsuf tajajila bal isuhurdufun barbachisatau amanudan wali galderaga usani abbonna manti ibsakinnin beksisaniru afan ilalchise yadawon kanif debi kennuf waldattin hoji jalqabde cimsite kanittifuftu tau wali galderra kan gaame yotaw bajata fumna namajabe sun ilalchitte kennameni hojjetama jedamera ordufto ta kenya bal inagaba sakana qoppi fula durarratti ka esinu ta
referendumin nanno ummata kibba akka durani karor fametti geggefamu isa gamtani hawasa sivilota irra walitti dufe beksisejira rakkowani hangitokko mudamanusi bakka tajajilloni hedduni kani rawatametti referendumin kuni karana gadani geggefamera jeda gabasni yonatan izabidiosi awasa radiese kanasi tujube tarkakaba
nanno kibbat kan argaman godinale jaf anale addashan keesat kageggesame murtin ummata akkasera filannof qajeelfama biyetti tiyero qabame fitgeggesamusa dabigamta qindeesa filanno hawasa civil ethiopia beksisejira dabigamticha gabasa sadura kaleesa ifataase senakka jedetti rakkolen amanawma ademsa sanamudate jiraachusa ifsera barakuma lamaf kudha sagal keesa kanundeefame dabigamta qindeesa filanno kun gamtaa dhaabolii hawaasa siviilii 1975 ol kan of keessaa qabuuf kanneen fedha ofiin hojjetan lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman ennaa referendumii filannoon geggeeffametti bobbaasee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Dhaabbanni miti mootummaa wiirtuu nagaa fi araaraa Center for Peace and Reconciliation jedhamu kan Tigraay keessatti argamu simpoosiyeemii guyyaa tokko kan haala nageenyaa naannoowwan ollaa Tigraay Amaaraa fi Oromoo akkasumas Eertiraa keessatti babal'isuu danda'amu irratti xiyyeeffate taasisee jira. Hoggantoonni amantaatii fi hawaasaa dhaabbileen miti mootummaa kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa simpoosiyeemii kana irratti hirmaachuu isaanii Halam Fissahaa maqalee irraa gabaasaa ergeen ibsee jira. Yemmuu gara oduu biyya alaatti ceenu immoo as Yuunaayitid Isteets Yuunivarsiitii Michigaan keessatti dhukaasa banameen barattoota ajjeesamanii fi yaadachuudhaa fi sirna dungoo qabsiisuu geggeeffamee jira. Wixata dheengaddaa Yuunivarsiitii Michigaan keessatti namni qawwee hidhate tokko lubbuu sadii galaafate shan immoo madeessuun isaa gabaasamee jira. Namni qawwee hidhate kun kan itti poolisiidhaan barbaadamaa jiru ofii irratti dhukaasee of ajjeesuunsaas dubbatameera. Gabaasa kanas ammas tujubeetu dabalatasaa nutti hima.
Wixata darbe dhukaasa mooraa Michigan State University keessatti banameen kanneen ajjeefaman yaadachuuf sirni dungoo qabsiisuu lama kutaa United States giddugaleessa dhiyaa Michigan keessatti geggeessamee jira. Uummanni gadde ka dhibbaan lakkaa'amu kibxata galgala dungoo qabsiisuuf barataa Alexandria Vernerin yaadachuuf dirree kubbaa miillaa dugdee magaalaa Detroititti wal gahanii jiran barataan yuunivarsiitichaa waggaa sadaffaaf Klausen Michigan irraa ta'e kun mooraa East Lansing keessatti dhukaasa wixata banameen kanneen ajjeefaman sadii keessaati. Kabaja taphataa kubbaa kaachoo ka ta'eef maaliyaa lakkoofsa 24 kaayyataa ture Vernariif sekandii 24 calliinsaan yaadatamee jira. Sirna dungoo qabsiisuu inni lammataa immoo barataa Brian Fraser hiriyoota saadaree barnootasaaf maatiisaan geggeeffamee jira. Barataa sadaffaan poolisiin beeksise Ariel Anderson jedhama. Michigan State University keessatti namoota shan itti dabaluun kamadeesse namni qawwee hidhateef umriin isaa waggaa 43 mooraa sana waliin hidhata tokkoyyuu hin qabu jedhameera. Poolisiin mooraa sanaa ala utuu hordofaa jiru ofitti dhukaasuun of ajjeesuusaa beeksisee jira.
torban darbe guran alaja barakuma lama abdiddami sadi kirkira lafa tarkid afi seria mudateni lakofsi namota duani olka ajira chunisa gabasa majira garen bararsa namotan lubud an afani chachabo gamokesa ammasi basajiru konkola attoni gargarsa kani motumota gamtomani kara danga hara banameni seriati gargarsa namomasi dadabarsajiru ondu kanafisi tujube
Tarkif Siria kesat kirkira la faj matur bandar bemudatin la kobsina mota du ani walu magala garakuma afurtamati ul guddatejra. Presidentin Tarki Recep Tayyip Erdogan kipta takale sa kajar anitti kirkira la faful bana ja anan no magala kibba baha karman maras mudate lubbun na mota kuma soddomishanif bafrif kut asaddeti galafate sena Tarki kesat kirkira la fa lubbun na magalafate isa hamad ajar an. Kirkira la fakun erga mudate guyota sadde bodalle garen barar sa hanga kipta takale Sat manen cac abanjala kanen lubun hafan berbadu tufaniru kanen kesa darga gesu wagakur sadeti Muhammad kafir ketinif obolesi sawagadik demi toko kirkiri lafasun mudate saati ibbala maboda gamo cac abesana kesa arkisani bafaman lubu bararu ajaib sisa kabronmo magala antakya kesa bersisan toko gamo cac abekesa argamusani ti Televizyon ni tarki, bakka ujim barar saat tifu fejrur ra udu tam sa sature, ogeson ni garu yerot era kasibo da charran na motalubbun argu, umatajra jachun ake kachisan. Gamabran biye ulla siria kesa namun lukumashanif ibbashan du usani, Abuling gargar sana moma katokumma motummo taf sabayma motumma siri amerkane saniru. Nanno to anna motumma jada jiran kesa yot ikkate namonni kuma tokof ibba afur yoduan kannen bron kuma afrif ibba afurimmo finjiltota siri anto atame kajiru kaba gamat ya kesa duun gabasa mejira. Mumichi barre santo kumma motummo ta Antonio Guterres kirkira lafa mudate kanan mikda akabef kan or degirsa dolara miliona ibba sadif miliona sagaltami torba kakenna mugafataniru udungal gara kanaf kam kanum.
Aye hodroftota kenya amma mogara gabasa le kenya biratti cena nanno benchan gulgumuzi kesati nagambu usarra kankae sodato komale bakka bakkatti soccho ajira harurowani hawasa addan citani turasin turanisi iddo isanitti debi ani jiru jechudani jiratoni fi te andu ogantoni nanicha tagale amerikati himani jiru commissioner in policy nanicha harun umari gamasani tini erga hidattoni karana gatin debi aniasi sagalen dukasasi dagama hinjiru jedaniru dimakan ratti na kormalka gabasa kopese kaba ittani sinidiata
Nannu Benishangul Gumuzit, Jirata Magala Kamashi Toka Dubbatan, Ubbosan Batata Farra, Nagan, Foyana Nicheke Settergami, Bakka Bakkatiso Chowd Afkandan Desi Setaw Sagale Amerika Timanijiru.
Salanka Warade Bualahun, Yedim Setrasu Mubal Nagar Aitayim Aitsamam.
Akka Gudna Fahana Kinyat, Irga Nagan Buyas Rakko Ninjiru, Sagalein Ukasalit Agami Mbeku, Namnis, Agafirit So Chowdan Dejira, Amma Ummatni Garam Somati Galera. Jechundu batan.
Jiratan gud namatakal magala gilgal balastokos gamay saanitin. Harirowen u matagidut taasifamaturan kanandroa danchatanituran itti hufaniru jechunifsu.
Raddat professor Aswa Barra ka gilgal mamran tibirt college no maastabro. Matakal alawi tatasa unita bataan batru unita layin ngeganyo.
Professor Agargar Aswa Barra college jivasiso ta gilgal itambar sisa. Hali naga matakal amma salarka gari rajra. Gidukana gara ana diwati wa karakun nagenya ture rakin ture. Hawasni wali galte anjra thajra. Kana boda wayo labdeen agenyu. Naga anjra naja chajru. Chida rak ega maden ufe. Unduntu sadrani tuanga pef. Amma jalala wali njra thajra. Sagalendu bakoti agisukun kan wadurgomi sporti. Magala pawi kisa tadem sifo majru. Kuniswo gota fur kisa isajal kawati. Namni gamma chul anhurdu fajra. Jechundu batan.
Commissioner Policy Nano Benishangul Gumus Harun Umar Gamay Sanitin Erga Hidatotni Motumana Nichao Jen Wali Galtina Gaman Lattay Sani Sainani As Jijjira Mutar Gamani Rujaran Akastif Su.
Bihinin Tata Kiochin Na Godin Tata Kiochin Mangriz Badara Gela Chaw Terri Masarat
Hidatotni Godinif Bihinin Erga Wamichana Gamotumana Tasi Sehisi Matani Sainani As Kuntuta Foyyan Hiddu Tujuru Benishangul Gumus Nannu itti sagaleen dhukaasaatu kolle keessattiin dhagaamne ta'ee jira. Ajjechaaf buqqaatiinis guutummaatti dhaabbateera. Hojiileen misoomaa kanaan dura addaan citanii turanis ittufani jiru jechun dubbatan
commissioner harun dandiwen kanandura dandiwen ijarsi sania danjete ture ittufu dubbachudan sochinge jiba kanandura egumso noto motumatin tasfama turis abatera jechun dubbatu
manged sikkafatu badirya jemro yenebaru mangedochin bahunu gize esrachawun
irodandi benemu dandibona kasuman osolu jetamina feture contractorot nitideveni ujetajiru asosa kamashi asosa metekkel kanandura egumsa humnota motumati malesochun indendamni amagaru egumsa malede yemamajira contractorotni deldeltotni jiratotni namonni kennimbro hojigara garaf garana dufanis wanbarbaden halano jetani akata itideventu jira jechon dubbatan
halinaga nanu binisangulgumus keisettimulleti akatte fufuf ummeta welin hojetajira kanjedan commissionerichi keisuma tajajela policy hawasatif tifannon kennamu dubbatani jiru
kemuagira antar abzanyawun qabayewuchin yefarasubet ubetacho uratawoch nacho yeneberu
jasa motumati welqabete jotesedan afrenderbe gendos nidi gemani turan tajajeli policy hawasa community police jelqame jira ogesotni tajajela extension ifeya qonnafi bishanis akasuma hanga gandaati seenani ujjetajiru ummeta faana wali galteedan ujjetamaayi mujiraatu hoggantootni olaano hamma hoggantootni olaano naannicha gadibwani ummeta lee mariisaa jiru jechuun dubbatan
miseensota warraaqsa dimokiraataa ummeta gumuz buhudeenii fi warraaqsa bilisummaa ummeta benishaangul gumuz behinan hojiilee garaa garaa irratti bobbaasuudhaaf haalli mijataa jiraa jechuun dubbatan
kazii ka suraa idil fataraa gaataa izoo abzaanyaawun bazii bamaayadin
carraa hojiidhaan walqabatee hojii albuudaa daldalaa qonnaaf kanneen biroo irratti gurmaa'anii hojiitti seenaa jiru namootni barnoota qabnaa digirii akkasumas dipiloomaa qabnaa jedhan kanaan dura hojii keessaas ba'anii turan yeroo ammaa kana deebi'anii hojii galanii jiru jechuun dubbatan
durataan warraaqsa dimokiraatawaa uummata gumuzii fi hidha guddichaatti itti gaafatamaa waajjira hirmaannaa uummataa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Giraayin Guddataa sababa nagaan bu'eef hojiilee misoomaa hojjetamaa jiru jedhan
ibsanii jiru. Nagaa fooyyaa osoo hin taane nagaan guutummaan Beenishaangulitti bu'ee jira. Kama misoomaan walqabatee aanaa seedaaliif kaamaashii kan walqunnamsiisu daandiin bonaa hojjetamee xumuramee jira. Hidhattootni gama nagaatiin seenan akka hojii qonnaa irratti bobba'aniifis kaamaashitti tiraaktarootni 10 fe'amanii jiru. Matakalitti ammoo kanaan dura tiraaktarootni 13 fe'amanii seenanii jiru. Jechuun dubbatan
waggoota afran darban keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeessamuuf kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'u mootummaan gama isaatiin kanneen qe'ee irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu ibsu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hayyee amma immoo gara Beenishaangulii Sudaanitti ceenaa jiilaawwan addaa biyya Biriteen gamtaa Awurooppaa Firaans Jarman Noorweey fi Yuunaayitid Isteets dhiyeenya kana Sudaaniin daawwatanii jiru. Daawwannaa isaanii kana keessattis mootummaa cehumsaa uumuudhaa fi tattaaffii Sudaan keessatti taasifamaa jiru akka deeggaran ibsaniiru. Jiilaawwan biyyoottan lixaa kun gargaarsa isaanii Sudaanii fi laatuu kan danda'an garuu yoo mootummaan siviilotaa dhaabbateedha jedhaniiru. Jiilaawwan kun biyyoottan lixa jennuu isaanii Sudaaniin daawwatan sanattis ministeerri dhimma alaa Raashaas Sudaaniin daawwachaa turan gabaasa Maayikel Atiiti dhimma kanarratti qopheesse.
Jiloonniif bakka buutonni gamtaa Awurooppaa roobii darbe kaartuumiin kaseenan yoo ta'u cimsa siyaasaa biyyattii ittaanuuf deeggarsa qaban mul'isuuf jecha hoogganoota siyaasaa Sudaan waliin wal arganiiru. Mootummaan cimsaa siiviiliin durfamu innaa hundaa'u Sudaaniif ka kennamu deeggarsi maallaqaa akkatti fufu jiloonni kun waadaa seenanii jiran. Jiloonni kun waadaa kana kan galan roobii galgala. Hoogganaa mana maree abbaa biyyummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan waliin erga wal arganii booda. Dhimmoota ba'aa Afrikaa Sudaaniif Sudaan kibbaatti itti aanaa gargaaraa barreessaa Yuunaayitid Isteets kata'an Piiter Loord walga'ii sana booda innaa dubbatan jiloonni kun kaartuum keessa ka jiraniif adeemsa siyaasaa jiru waliin wal baruuf jechaa jedhan. Sudaan keessatti mootummaa siiviiliidhaan durfamu kan ittaan hundeessuuf bu'uura hundarra caaluuf qophee yeroo cimsaa heeraa irratti hundaa'eef gara filannootti geessu gadhaabuuf waliigalteen siyaasaa muddee shan ragaame bu'uura wayyaawaadha jedhanii amanu jedhan.
It is our strong hope that the parties will make a quick formation of a civilian-led government that is able to lead Sudan.
Paartiileen kun Sudaaniin rakkoo siyaasaa fi dinagdee amma keessa jirtu keessaa baasuu kan danda'u mootummaa siviiliin hoogganamu atattamaan akka hundeessan abdii guddaa qabna.
Muddeeshan hoogganoonni siiviilii waraanaa Sudaan fonqolcha mootummaa waraanni geggeessa kan onkoloolessa 20 booda walitti bu'iinsa humnootii naga eegumsaaf mormitoota gidduutti itti fufee jiru xumuraan ga'aa jedhame kan abdatame walii galtee aangoo qooddannaa mallatteessan. Ambaasaaddar Loord jiloonni kun walii galteen bu'uuraa kun mootummaa siiviiliin durfamu ijaaruuf tarkaanfii jalqabaa kan saba filannoof qopheessu ta'uu abdatu jedhu. Jalqaba baatee amajjiirra walii galtee sana kan mallatteessan humnoonni siyaasaa Sudaan adda addaa dhimmootii waraanaaf naga eegumsaa, haaromsa waraanaa, cimsa haqaa akkasumas haftee pirezidenticha duraanii kan mootummaa Omar Al-Bashir diiguu irratti marii eegalan. Adeemsa siyaasaa gaggeeffamaa jiruuf dubbii himaa sirnaa akka ta'an Khalid Omar Yusuf daawwannaa jiloota warreen gama dhihaa ja'an simachuudhaan rakkoolee adeemsa siyaasaa Sudaan keessaa mudatan hubachuuf carraa gaariidha jedhan.
واوضح ايضا ادراككم للتحديات اللي قاعد تواجه العمليه السياسيه في السودان
جلون يكون ادم سياسه السودان كيف ستجرو في ركوله مده لالتسي وبنو ارغتنا كسمسي كنن ادم كيف ستهرمات مرتينو يرو غبابا كيف ستي فرماتا سياسه راك غانيف ديغر سغوتو غوچوف قوبي توساني افساني روجرن
Daawwannaan jiloota kanaa kan walitti dhufeenya dinagdee Afrikaa waliin barbaaduuf jecha kaartoomiin daawwatan daawwannaa ministeera Haajaa Alaa Raashaa Sergei Lavrov waliin walirra oole. Xiinxalaa siyaasaa lammii Sudaan kataan Haj Hamad akka jedhanitti Raashaan Sudaan waliin hariiroo cimaa qabaachuusheef dantaa see eegsisuun akka irra jiru warreen gama dhihaatti mul'isu yaalaa jirti jedhan.
واستعدادهم لمساعدة كل الأطراف للوصول
جلون نكون عدم سياسة سودان كيسة تجرو في ركولي مدة لالتسي وبنو أرغتنا كسمسي كنن عدم سياسة تهرمات مرتنو يرو غبابا كيسة فرماتا سياسة راك غانيف ديگر سغوتو غوچوف كوبي توساني إفساني روجران
Ministeerri Haajaa Alaa Raashaa Lavrov kamisa ganama Jeneraal Albruhaaniif ittaanaa isaanii Muhammad Hamdaan Dagaaloo waliin wal arganii mari'achuu isaanii sabaa imaan mootummaa Sunaan gabaaseera. Sunaan akka gabaaseetti mareen isaanii sun hariiroo Sudaaniif Raashaaf attamiin gama maraan guddachuu akka danda'amu irratti ka fuulleffate yoo ta'u, waliigaltee bu'uuraa muddee keessa mallatteeffame ilaalchisee rakkoo siyaasaa Sudaan keessatti mudate irrattillee ka fuulleffate ta'uu gabaasee jira.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa jiraattota godina Booranaa balaa hongeetiin miidhamanii fi gargaarsa taasisuusaa beeksisee jira. Haati warraa isaa aadde Faantuu Damisee dhaabbatichi boolla bishaaniitii fi gargaarsa midhaan nyaataa warra hongeedhaan miidhamanii fi gumaachuu isaa himanii jiru. Haasaa isaanii kana keessattis namoonni naannoo gargaarsi taasifameen sun baay'ee miidhamuu isaaniitti kan dubbatani. Galmoo Daawit namootani dhuunfaadhaan gargaarsa qindeessaa jiranuu fi qaama mootummaa hojii gargaarsaa kanarratti hirmaachaa jiranus haasofsiisuudhaan gabaasattaan qindeessee jira. Waliin haa caqasu.
Adde Faantuu Damisee haati warraa artiist Hacaaluu Hundeessaa dilbata darbe faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa godina Booranaatti namoota hongeen miidhamanii fi gargaarsa taasisuu BOF himtee jirti.
Waligalatti kan waa'uma hongeedhaan kan ka'een uummata isaa biraa ceenutu jiraate akkaataa inni dhaabbatu karoora isaa fi kaayyoo isaa nan beeka waan ta'eef piroojektii takka hin qabadhee deeme ture. Aanaa mi'oo bokkuu logooma bakka jedhamuttidha kan hin hojjechuudha yaade. Hojii kana akkan sirriitti itti hojjedhuuf akkan itti fufuuf kan na godhe kumalaa. Cimsaa jedhama isan gaafadhe yeroo duraatiif isa gaafannaan inni itti deemna hin hojjannanaan jedhee isarraa darbeemoo namoonni hedduun piroojektii kana keessatti shoora guddaa taphatan jiru maalifi faawundeeshinii na jedhamu duraan dursee egaa ofuma keetii qarshii kee yookaan mana kee irraa baastee kan hojjettu otoo hin ta'in uummatuma irraa fuutee uummatumatti kan deebistu waan ta'eef kanaafiyyuu namoota hedduutu shoora hedduu achi keessatti taphachaa jira. Piroojektiin sun inni duraa sun gara namoota kuma kudashani saf gargar am isan kuti fayyadama inna nati de wanti narge duratti si kafira magala tokkota obukani warrat jiran bai igaras nyata si gale harra jiru ke male boru wanta nun bet wanta e projecti lama fasa sana ka kanini dabale warra bordikos wajina sae dubluk baka jedamu nyata guyya tokko guyya lama to nyati bulta bishan garu guyya tokko to nujin olun dandesu wanta e kanaaf achitti projektii lama fakkaateera projektiin keenya haala gaariidhaan deemeeraa.
Boolla bishaanii aanamiyootti tajaajila kennu jalqabe kanattis dabalataa gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu kan dubbatte adda Faantuun haalli uummanni hongeen miidhame keessa jiru baay'ee ulfaataadha jetti.
Wantan argirratti baay'ee gaddeera nyaata guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf kan ta'udha kan namaa kennuu dandeessu kan immoo dhiyeessuu dandeessu garuu furmaanni barbaachisa furmaanni itti fufiinsa qabu. Kana uummanni amma danda'etti uummata Booranaa duukaa dhaabbatu jedha. Itti dabalataan immoo mootummaanis otoo hubatee ilaalee waan hojjechuu qabu achitti hojjetee maaliif uummata keenyadha. Kanaafiyyuu otoo gara sanatti ilaalanii furmaata itti fufiinsa qabu yeroodhaaf otoo hin taane wanta itti fufiinsa qabu otoo hojjetanii.
Halakee Jaldeessaa dhalataa godina Booranaa biyya Turkii jiraatudha. Dhiyeenya kana dhuunfaadhaani warra gargaarsa walitti qabee Booranatti namoota hongeen miidhe gargaara keessaa tokkodha. Gargaarsi dhuunfaa namootni warra hongeen miidheef taasisan ammallee qindoomina barbaachisaa jedha.
Waggaa lamaan dura akkasuma Oromiyaa cufa irraa gargaarsi kunin Booranaaf guuramee ture. Ammallee itti fufa ta'uu sana mi waan hin beeknee fi gargaarsi bifa tokkummaa ta'ee hin deemamutti hin jiru. Garuu ammaan tana karaa yuunivarsiitiin booleen. Gargaarsi gaarii deemu jira karaa adda addaa deemamu jira inni kun jabaatee yoo deemame uummata kana milkaan baraaruun danda'ama. Gama kaaniin ammoo haala qindaawa ta'een mootummaan labsii hatattama labsanii gargaarsi kun guutummaa guutuu bifa qindaawa ta'een kallattii dhufirraa uummata lubbuu uummata kana kan baraaruu irratti yoo fuulleeffatame gargaarsi cufa dhufuu danda'a jechuudha.
Adde Faantuu Damissee haati warra artiist Haacaaluu ammas faawundeeshiniin maqaa Haacaaluu hundeessaan hundaa'e qaamolee hawaasaa waliin ta'uudhaan tumsa gargaarsaa warra hongeen miidhamee fi warra kaaniifis taasisuu itti fufaa jechaan VOA'tti himtee jirti. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusaa Gonfaa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma namoonni miiliyoona 3 ol Oromiyaa keessatti hongee irraa kan ka'e rakkoof saaxilamanii jiru jedhan. Kanneen keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa fi dhaabbileen dhuunfaa kaanis gargaarsa dhiyeessuudhaaf akka itti jiran dubbatani. Jiraattonni akkasumas dhaabbileen dhuunfaa naannoo Oromiyaa keessatti tumsa warra hongee miidheef akka taasisanii fi hojiin qindeessuu itti jiramaa jedhu.
Yeroo akka kanaatti hin gurmoofne ture qaamni adda addaa uummanni karaa godinaa gara godinaatti akkasitti walii birmatee deeggarsa kenna. Amma riisoorsii sana seentiraalaayizii goone gara tokkotti finnee karaa tokko akka deemu goone. Sadarkaa aanaatti hin jira, sadarkaa godinaa, sadarkaa naannootti hin jira. Riisoorsii hin jiru kun hundisaa walitti qabamee akkaataatti deebiin itti kennamu bishaaniif, fayyaaf, nyaataaf isadha. Akkasumas immoo yeroo dhiyootti nuyi akka waliigalaatti dikileerii kan goone jira. Booranni gargaarsa guddaa barbaadan jiru. Siivil soosaayitii federaalaa neeskoon jedhamu kan naannoo Oromiyaatti ni jirta jiran hundinuu abbootii qabeeyyiirree galanii deeggaruu akka danda'an waan kanarratti torbeema darbe kana keessa waan hojii akkasiis hojjenneerra riisoorsii guddaa mobilaayizii gochaa jirra jechuudha.
Obbo Beenyaan gama Buusaa Gonfaatiin inni walitti qabamu saganteeffamee kan gaggeeffamu ta'uu dubbatanii isattis dabalata akka qaamoleen hawaasaa fi dhaabbilee dhuunfaa akkasumas immoo jaarmaaleen namoomaa birmatanii fi yeroo barbaachisutti waamicha addaa akka taasifamullee dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarra.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voa.com afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Ulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu Tigisti Gamme. Piroduusariin keenya Nugusuu Taammiree, Ulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni teekinikoota teknika in the studio shantami sadafa ke sajiranu an kanisun ke summe sature bafqadu muroda wan wajinin turtanete singalate facca hopi ke nyaboriti ni amma walitu de ni tibakaji tamitu tayata nagatu bulasu minjem nagatu. Thank you.